գլուխ 32-րդ. Իմի հավաքվելու և ցավոտ հարցը վերջնականապես լուծելու անհրաժեշտությունը պարզ դարձավ երեք ֆինանսիստներին էլ՝ Մոլենհաուերին, Բատլերին ու Սիմսոնին, որովհետև դրությունը ժամ առ ժամ սպառնալի էր դառնում. Երրորդ փողոցում լուրեր էին պտտվում, որ խոշոր սնանկությունից բացի, մի բան, որ խիստ աննպաստ էր անդրադարձել Չիկագոյի հրդեհից հետո ստեղծված առանց այն էլ աղետալի ֆինանսական իրադրության վրա. Քաոփերվուդը սթիների կամ սթիները քաոփերվուդի օգտությամբ քաղաքային գանձարանից կողոպտել էին $500,000. Հիմա հարց էր ծագում. ինչպես լրության մատնել այս գործը, մինչև ընտրությունները ավարտվեն, իսկ դրանք պետք է տեղի ունենային միայն 3 շաբաթ հետո. Բանկիրներն ու միջնորդները փսփսում էին, որ Քաոփերվուդը, արդեն իմանալով իրեն սպասող սնանկությունը, քաղաքային գանձարանից վերցրել է չեք, այն էլ առանց սթիների գիտության. Բացի դրանից վտանգ կար, որ դրա հոտը կառնի բավականին անհանգիստ մի կազմակերպություն, որ հայտնի է քաղաքային ինքնավարությանն օգնող քաղաքացիների ընկերություն անունով, և որի նախագահն էր Ֆիլադելֆիայում ժողովրդականություն վայելող երկաթամշակման մի գործարանի տեր Սքելտոն Ուիթը, բացառիկ ազնվության և բարձր բարոյականության տեր մի մարդ. Քանի տարի էր արդեն, ինչ Ուիթը հետևում էր իշխանությունն իր ձեռքը առած հանրապետական կուսակցության դրածոներին, նրանց քաղաքական խիղճ արթնացնելու ապարդյուն հույսով. Լուրջ ու խստապահանջ մարդ էր նա, մեկը այն աննկուն ու արդարասեր անձերից, ովքեր կյանքը դիտում են պարտականության պրիզմայի միջով, և առանց գայթակղվելու որևէ ստոր կրքով, գնում են իրենց ճամփով ու ջանում ապացուցել, որ տասնաբանյա պատվիրանները ավելի բարձր են մարդկանց հաստատած կարգերից. Այդ ընկերությունը սկզբնապես ստեղծվեց հարկահավաքման ապարատում չարարկումները արմատախիլ անելու նպատակով, բայց հետո ընտրությունների միջակա շրջանում նա սկսեց անխոնջ կերպով ընդլայնել իր գործունեության շրջանակը. Նրա օգտակարությունը երբեմն հաստատվում էր մերթ պատահական լրագրային փոքր հոդվածով, մերթ էլ հապճեպ զղջումով որևէ երկրորդական քաղաքային գործչի, որը դրանից հետո սովորաբար թաքնվում էր Բատլերի, Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի նման քաղաքական հզոր կառավարիչների ետևում, և այն ժամանակ արդեն կատարելապես անվտանգ էր զգում իրեն։ Տվյալ պահին ընկերությունը անելիք չուներ, և Քաոփերվուդի գրասենյակի կողմից վճարների դադարեցումը, ինչպես նաև քաղաքային գանձարանի միջոցների չարաշահման մասնակցելը, շատ քաղաքագետների ու բանկիրների կարծիքով հենց գործունեության այն ասպարեզն էր, որ ընկերությունը երկար փնտրում էր։ Քաոփերվուդի բախտը որոշող խորհրդակցությունը տեղի ունեցավ նրա սնանկացումից 5 օր հետո, Ռիթենհաուս քվերում գտնվող սենատոր Սիմսոնի տանը, այն շրջանի կենտրոնում, ուր ապրում էր Ֆիլադելֆիայի տոհմական ֆինանսական ավականին։ Սիմսոնը, որ սերում էր քվաքերական ընտանիքից, օժտված էր գեղարվեստական արտասովոր ճաշակով և ֆինանսիստի բնածին հոտառությամբ, որից լայնորեն օգտվում էր քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերելու համար։ Նա բացառիկ առատաձեռնություն էր հանդես բերում այն դեպքերում, երբ կարելի էր դրամով հավաքագրել քաղաքական հզոր և կամ թեկուզ օգտակար հետևորդի, և լայնորեն վերաքննիչների, հոգաբարձուների, դատավորների, հանրապետական կուսակցության լիազորների և այլ վարչական պաշտոնների էր նշանակում բոլոր նրանց, ովքեր անձնվիրաբար և անառարկելի կերպով իրագործում էին նրա կամքը։ Իր հզորությամբ նա շատ ավելի գերազանցում էր Մոլենհաուերին ու Բատլերին, որովհետև ինքնին մարմնավորում էր նահանգի ու ամբողջ պետության իշխանությունը։ Երբ հանրապետական կուսակցության պարագլուխները պատրաստվում էին նախընտրական կամպանիա ծավալել ամբողջ երկրում և փափագում էին իմանալ, թե Պենսիլվանիա նահանգը ինչ դիրք է գրավելու այդ կուսակցության նկատմամբ, դիմեցին հատկապես սենատոր Սիմսոնին։ Եվ Սիմսոնը սպառիչ պատասխան տվեց։ Նահանգի քաղաքական ասպարեզից վաղուց հեվակոխելով համապետական քաղաքական ասպարեզը, նա նկատելի դեմք էր Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների սենատում, և նրա ձայնը մեծ կշիռ ուներ ֆինանսական հարցերին վերաբերող բոլոր խորհրդակցություններում։ Նրա զբաղեցրած վենետիկյան ոճի քարահարկ տունը աչքի էր ընկնում բազմաթիվ արտասովոր ճարտարապետական մանրամասներով, ապակենկար պատուհանով, սրակամար դռնով, պատի մեջ սարքված գունավոր մարմարե մեդալիոնով և այլն։ Սենատորը Վենետիկի խանդավառ երկրպագու էր, հաճախ էր նա եղել այդտեղ, ինչպես և Աթենքում ու Հռոմում, եւ բերել էր այդ տեղերից անցած գնացած ժամանակների մշակույթի ու արվեստի բազմաթիվ հիանալի նմուշներ։ Նա շատ էր սիրում հռոմեական խստատես կայսրերի անդրիներ, ինչպես նաև հելենների գեղարվեստական մտահղացումները, պերճախոս կերպով վկայող դիցական աստվածների ու աստվածուհիների արձանների բեկորներ։ Սիմսոնի արտոսովոր տան վերևի կիսահարկում պահվում էր նրա հավաքածուի ամենարժեքավոր գանձերից մեկը՝ մարմարե քանդակադրվակ պատվանդանի վրա դրված 4 ոտնաչափ բարձրությամբ մի կոնաձև միակտուր քար, որը պսակված էր Պանի ծայրաստիճան վավաշոտ գլխով։ Այդ միակտուր քարի կողքին երևում էին մինչև ցունկը կոտրված փոքրիկ ոտքեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ մի ժամանակ պատկանել էին մի սքանչելի մերկ ջրահարսի։ Միակտուրն ու ջրահարսի տոտիկները պահող պատվանդանը զարդարված էր մարմարի նույն կտորից քանդակված եզների գանգերով ու իրար փաթաթված վարդերով։ Սիմսոնի ընդունարանը զարդարված էր Կալիգուլայի, Ներոնի և հռոմեական այլ կայսրերի անդրիներով, իսկ սանդուղքի երկայնքին ձգված էին բարձրաքանդակներ, որոնք պատկերում էին մատաղի անասուններին դեպի զոհասեղան քաշող ջրահարսերի ու քուրմերի երթը։ Տան հեռավոր անկյուններից մեկում դրված էր մի երաժշտական ժամացույց, որը քառորդ ժամը մեկ արձակում էր տարօրինակ, քաղցրալուր ու աղերսալի հնչյուններ։ Սենյակների պատերը ծածկված էին ֆլամանդական գոբելեն գորգերով։ Պարահանդեսի դահլիճում, գրադարանում, մեծ ու փոքր հյուրասենյակներում դրված էին իտալական վերածնունդի շրջանի քանդակադրվակ կահ կարասիներ։ Նկարչության բնագավառում սենատորը իրեն գիտակ չէր համարում, ուստի և իր ճաշակի վրա հույս ունենալ չէր կարող, սակայն նրա ունեցած բոլոր նկարները պատկանում էին ականավոր վարպետների վրձնին։ Նկարներից շատ ավելի գրավում էին նրան ներմուծված բրոնզե արձանիկներով, վենետիկյան ապակե իրերով ու չինական նեֆրիտե պաճուճանքներով ծանրաբեռնված բրգադարակները։ Սիմսոնը մոլի կոլեկցիոներ չէր, սակայն առանձին հազվագյուտ նմուշները ահագին հաճույք են պատճառում նրան։ Այս ու այնտեղ նետված հովազի ու վագրի մորթիները, մշկաեզան մորթիով ծածկված բազմոցը և սեղանները, որոնց վրայի նախշուն լայք ու սեկ կաշիների տեղը բռնել էր սովորական մահուդը, այդ կացարանը դարձնում էին պճնագեղ և նրբաճաշակ շքեղ։ Սիմսոնի գեղեցիկ ճաշասենյակը կահավորված էր Ժակոբ ոճով, իսկ մառանի գինին լրացնելուն հետևում էր Ֆիլադելֆիայի լավագույն մասնագետը։ Սենատոր Սիմսոնը սիրում էր խոշոր հրավերքներ կազմակերպել, և երբ նրա տան դուռը բացվում էր հրավիրյալ ճաշի, բանկետի կամ պարահանդեսի համար, կարելի էր վստահ ասել, որ այնտեղ կհավաքվի տեղական հասարակության ընտրանին։ Խորհրդակցությունը տեղի էր ունենում գրադարանում։ Սենատորը իր պաշտոնակիցներին ընդունել էր այն մարդու սրտաբացությամբ, որ իմանում է, որ կայանալիք զրույցը միայն հաճելի բան է խոստանում իրեն։ Սեղանի վրա պատրաստ դրված էին սիգար, գինի, տարբեր տեսակի վիսկիներ։ Սպասելով բաթլերին, Մոլենհաուերն ու Սիմսոնը ընդհանուր դիտողություններ էին անում օրվա նյութի մասին, սիգար էին ծխում, և ամեն մեկը սրտում էր պահում իր նվիրական մտքերը։ Այնպես եղավ, որ նախորդ օրը բաթլերը շրջանային դատախազից, Դևիդ Փեթթիից, իմացավ $60,000 չեկի գործառնությունը։ Այդ մասին Մոլենհաուերին հայտնեց նաև Սթիները, և Մոլենհաուերը, ու ոչ թե բաթլերը, անմիջապես կռահեց, որ օգտվելով Քաուփերվուդի դրությունից, թերևս հնարավոր լինի մեղադրանքը կուսակցությունից հեռացնել, միաժամանակ և կորզել նրանից իրեն պատկանող քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերը, անշուշտ բաթլերից ու Սիմսոնից թաքուն։ Դրա համար պետք է միայն վախեցնել Քաուփերվուդին դատական հետապնդում հարուցելով։ Շուտով եկավ և բաթլերը, ներողություն խնդրեց ուշանալու համար։ Փորձելով իր վիշտը թաքցնել բարեհոգության դիմակի տակ, ասաց.
Համաթեքյանք է։ Բոլոր բանկերը պահանջում են իրենց փոխհատվությունների ապահովում։ Ինչպես ուզում ես գտիր ու բեր, ասում են։
Մի սիգար վերցրեց ու վառեց։
Իսկապես էլ դրությունը այնքան հուսալի չէ,
ժպտալով պատասխանեց սենատոր Սիմսոնը։
Խնդրեմ, պարոններ, նստեք։ Մի քանի ժամ առաջ խոսակցություն ունեցա Էմերի Սթոունի հետ, որ Ջեյկուկ և ընկերներ բանկերային գրասենյակից է։ Նա ասում էր, թե երրորդ փողոցում արդեն խոսում են, որ Սիները մասնակից է Քաուփերվուդի սնանկանալուն, և թերթերն էլ իհարկե չեն հապաղի սոսկալի աղմուկ բարձրացնել, Եթե համապատասխան միջոցներ ձեռք չառնվեն։ Ես չեմ կասկածում, որ այդ լուրը շատ չանցած կհաստի քաղաքային ինքնավարության օգնող ընկերության նախագահ միստր Ուիթի ականջին։ Մենք պետք է ջենտլմեններ անմիջապես որոշենք, թե ինչպես պետք է գործենք։ Իմ կարծիքով ամենից առաջ պետք է առանց ավելորդ աղմուկի ջնջենք Ստիների թեկնածությունը մեր ցուցակներից։ Այդ պատմությունը կարող է լուրջ հետևանքներ առաջացնել։ Այնպես որ մենք պետք է իսկույն մեզնից կախված ամեն ինչ անենք դրան կանխելու համար։
Մոլենհաուերը սիգարը քաշեց և արձակեց ծխի կապտագոր շամպիկ։ Նա լուր էր և կարծես խորասուզված դիտում էր հանդիպակաց պատի գոբելենները։
«Մի անգամ այն ակներև է»,
շարունակեց սենատոր Սիմսոնը, նկատելով, որ իր պաշտոնակիցները լռում են։
«Եթե մեր նախաձեռնությամբ ամենակարճ ժամանակամիջոցում դատական հետապնդում չհարուցենք, ապա մի ուրիշը կանի, և ամբողջ պատմությունը մեջտեղ կգա խիստ աննպաստ լույսի տակ. Իմ կարծիքը այս է. սպասենք, մինչև պարզվի, թե որևէ մեկը, թեկուզև այդ չարաբաստիկ ընկերությունը, արդեն պատրաստ է գործել, և այն ժամանակ ինքներս կդիմենք դատարանին, ձևանալով, թե դա մեր վաղուցվա մտադրությունն էր. Ամենակարևորը ժամանակ շահելն է. Ուստի ես առաջարկում եմ բոլոր հնարավոր միջոցներով դժվարացնել քաղաքային գանձարանի մատյաններին մոտենալը. Իսկ եթե այնուամենայնիվ վերաքննություն սկսվի, ես անպայման հնարավոր եմ համարում, պետք է ճանաչենք, որ փաստերը ըստ հնարավորին դանդաղ հաստատվեն»։
Սենատորը անհրաժեշտ չէր համարում ակնարկություններով խոսել իր ազդեցիկ եղբայրակիցների հետ, երբ խոսքը վերաբերում էր լուրջ հարցերի, և այդպիսի դեպքերում հակառակ ճոռոմախոսելու իր սովորությանը գերադասում էր ամեն ինչ իր անունով կոչել։
«Ինչու՞ չէ, ըստիս միանգամայն խելամիտ առաջարկություն»,
ասաց Բաթլերը, ավելի խոր նստելով բասկաթուռին և ամեն կերպ ջանալով թաքցնել իսկական տրամադրությունը։
«Չեմ կասկածում, որ մեր աշխատողները կկարողանան մի երեք ամսով ձգձգել վերաքննությունը. որքան հայտնի է ինձ, նրանք շտապել չեն սիրում»։
Այս խոսքից հետո նա մտածում էր միայն, թե ինչպես անի, որ խոսակցությունը փոխադրի Քաուփերվուդի վրա, և խորհուրդ տա, ըստ հնարավորին շուտ դատական հետապնդում հարուցել նրա դեմ, բայց այնպես, որ ոչ ոք չկարողանա կշտամբել իրեն, թե ինքը անտեսում է կուսակցության շահերը։
«Այո, վատ միտք չէ»,
հաստատեց Մոլենհաուերը անխռով, ծուխ արսակելով և մտածելով, թե ինչ ձևով ընդհանրապես խուսափի Քաուփերվուդի և նրա հանցագործության մասին խոսելուց, մինչև որ ինքը նրա հետ չտեսնվի։
«Մենք պետք է գործողության մանրամասն ծրագիր մշակենք»,
նորից խոսեց սենատոր Սիմսոնը,
«որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ ձեռնամուխ լինենք դրան. ես կարծում եմ, որ այդ գործը մեջտեղ կգա մի շաբաթից ոչ ուշ, գուցե և ավելի շուտ, այնպես որ չի կարելի ժամանակ կորցնել. ահա իմ խորհուրդը. թող քաղաքապետը գրի գանձապետին ու բացատրություն պահանջի այդ գործի վերաբերյալ. գանձապետն էլ պատասխանի այդ գրությանը. այնուհետև քաղաքապետը, քաղաքապետության անդամների համաձայնությամբ, թող ժամանակավորապես գանձապետին հրաժարեցնի իր պաշտոնից. ըստ իս օրենք այդ իրավունքը տալիս է նրան, կամ թե առնվազն թող զրկի հիմնական լիազորություններից. հասկանալի է, որ մենք այդ միջոցառումները չպետք է հանահայտ դարձնենք, քանի դեռ ստիպված չենք այդպիսի բան անել. սակայն նամակները պատրաստ կլինեն մեզ մոտ, և մենք անմիջապես կհրապարակենք մամուլում այն դեպքում, եթե մեզ ստիպեն գործել»։
«Եթե ջենտլմենները չեն առարկում, ապա ես հոգ կտանեմ, որ նամակները պատրաստվեն»,  հանգիստ ու առանց շտապելու վրա բերեց Մոլենհաուերը։
«Այո, խելացի նախազգուշություն է»,
ամբրնազբոսիկ նկատեց Բաթլերը։
«Ստեղծված իրադրության մեջ համարյա թե ուրիշ ոչինչ չենք կարող անել, եթե ոչ այն, որ պատասխանատվությունը գցենք մի ուրիշի վրա. այս իմաստով էլ ես կուզենայի խոսել. կարող է պատահել, որ մենք բնավել այնպես անզոր չենք, եթե հաշվի առնենք բոլոր հանգամանքները»։
Հաղթական մի կայծ փայլեց նրա աչքերում, իսկ Մոլենհաուերի դեմքով վրդովմունքի թեթև ստվեր անցավ։ «Ուրեմն, Բաթլերը իմանում է. գուցե նաև Սիմպսոնը»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել»,
հարցրեց սենատորը և հետաքրքրախույս հայացքով նայեց բաթլերին։ Նա չեկի պատմությանը անտեղյակ էր, որովհետև ընդհանրապես այնքան էլ ուշադիր չէր հետևում քաղաքային գանձարանի գործունեությանը, և նախորդ խորհրդակցությունից հետո իր պաշտոնակիցներից որևէ մեկի հետ չէր տեսնվել։
Միթե մի ուրիշ կողմնակի մարդ մասնակից է այդ գործին։
Քաղաքագետի նրա սուր միտքը եռանդագին աշխատում էր։
Ես կողմնակի չէի ասի նրան,
բարեկիրթ շեշտով շարունակեց Բաթլերը։
Ես նկատի ունեմ Քաուփերվուդին։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո, ջենտլմեններ, պարզվեցին որոշ մանրամասնություններ, որոնցից եզրակացնում եմ, որ այդ երիտասարդը բնավել այնպես մաքուր չէ, ինչպես ենթադրում էինք։ Այնպես է երևում, որ նա է ամբողջ ավանտյուրայի նախաձեռնողը և սթիներին այդ գործի մեջ ներգրավողը, հակառակ սրա ցանկության։ Ես իմ նախաձեռնությամբ զբաղվեցի այդ գործով և կարծում եմ, որ սթիները այնքան էլ մեղավոր չէ։ Որոշ տվյալներից պարզվեց, որ Քաուփերվուդը հաճախ սպառնացել է սթիներին ամեն տեսակ դժբախտություններով, եթե սա դարձյալ փող չտա իրեն, և հենց վերջին օրերը սխափեությամբ մի խոշոր գումար է կորզել նրանից, որից և հետևում է, թե նա պակաս հանցավոր չէ, քան սթիները։ Քաղաքը վճարել է նրան 60,000 դոլար քաղաքային փոխարության պարտատոմսերի դիմաց, որոնք սակայն չգիտես ինչու չեն մատենագրված մարման ֆոնդում։ Եվ եթե հիմա սպառնալիքի տակ է կուսակցության համբավը, ապա ես չեմ հասկանում, թե ինչու նազուտուս պիտի անենք Քաուփերվուդի հետ։
Բաթլերը լռեց, համոզված, որ լուրջ հարված հասցրեց Քաուփերվուդին, և չէր սխալվում։ Սենատորն ու Մոլենհաուերը ծայրաստիճան զարմացել էին, որովհետև առաջին խորհրդակցության ժամանակ Բաթլերը բարյացակամ էր երևում երիտասարդ բանկիրի նկատմամբ, իսկ այն, ինչ հաղորդեց նա հիմա, հազիվ թե կարողանար բավականին հիմք լինել այդքան թշնամական ելույթի համար։ Հատկապես զարմացել էր Մոլենհաուերը, որովհետև Քաուփերվուդի հանդեպ Բաթլերի տածած համակրանքի մեջ նա ժամանակին գայթակղության քար է տեսել իր ծրագրերի համար։
«Ասացեք, խնդրեմ»,
մտածկոտ խոսեց սենատոր Սիմսոնը, սպիտակ ու լավ պահված ձեռքով շրթունքները սղալելով։
«Այո, ես կարող եմ հաստատել»,
հանգիստ ասաց Մոլենհաուերը, տեսելով, որ Քաուփերվուդին ահաբեկելու և քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերը նրանից կորզելու այնքան լավ մտահղացված իր սեփական պլանը հոդս է ցնդում։ «Այս քանի օրը ես զրույց ունեցա սթիների հետ այդ գործի մասին. նա հավատացնում է, թե Քաուփերվուդը աշխատում էր ևս 300,000 դոլար ճանկել նրանից, բայց երբ համոզվել էր, թե դրանից բան դուրս չի գա, հնարը գտել էր առանց նրա գիտության և համաձայնության ստանալ 60,000 դոլար»։
«Բայց ինչպես»?
Անվստահ շեշտով հարցրեց սենատոր Սիմսոնը։ Մոլենհաուերը պատմեց Քաուփերվուդի արարքը։
«Ահա թե ինչ»,
նկատեց սենատորը, երբ Մոլենհաուերը վերջացրեց։
«Ինչ ճարպիկն է, և ասում եք, թե այդ պարտատոմսերը մարման ֆոնդին չեն հանձնված»։
«Ոչ, չեն հանձնված»,
պատրաստակամ հաստատեց Բաթլերը։
«Ինչ ասեմ, դա միայն ձեռնտու է մեզ»,
թեթևացած շունչ քաշեց Սիմսոնը։
«Կարծես թե քավության նոխազը գտնված է, հենց այդ էլ պետք է մեզ. այս հանգամանքներում ես իմաստ չեմ գտնում Քաուփերվուդին պաշտպանելու մեջ, ընդհակառակը, եթե կարիք լինի, կարող ենք նրան դարձնել ուշադրության կենտրոն, և այն ժամանակ թող թերթերը ուզածի չափ շաղակրատեն. վերջի վերջո, դրա համար էլ նրանք գոյություն ունեն. իսկ մենք կջանանք պատշաճ ձևով լուսաբանել գործը, և այն ժամանակ ընտրություններն էլ տեղի կունենան, կպրծնեն, նախքան բոլոր մանրամասնությունները պարզվեն, անգամ եթե միստր Ուիթը միջամտի. մամուլի հոգսը ես հաճությամբ հանց կառնեմ»։
«Որ այդպես է»,
ասաց Բաթլերը,
«ապա հիմա մեր հոգսերը թերևս դրանով սպառվում են. այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Քաուփերվուդը պետք է սթիներին հավասար չափով պատժվի. նա պակաս հանցավոր չէ, գուցեև ավելին, և ես անձամբ ուզում եմ, որ նրան ըստ արժանվույն հատուցեն. նրա տեղը ուղիչ բանտն է, և ես ինձ դիսկախված ամեն բան կանեմ, որ նրան ուղարկեն այնտեղ»։
Մոլենհաուերն ու Սիմսոնը զարմացած նայեցին սովորաբար այնքան բարեհոգի իրենց պաշտոնակցին։ Ինչ էր նշանակում Քաուփերվուդին պատժելու այդ հանկարծակի ձգտումը։ Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի կարծիքով Քաուփերվուդը միայն ժամանակ բատլերն էլ այդպես կվերաբերվեր դրան։ Խախտելով իրավաբանական իրավունքները, չէր խախտել իր մարդկային իրավունքները։ Նրանք շատ ավելի քիչ էին մեղադրում նրան իր արածի համար, քան սթիներին, որը թույլ էր տվել նրան անելու այդ բանը։ Սակայն քանի որ բատլերը այդպիսի տեսակետ էր ընտրել և ձևականորեն հանցագործությունն առկա էր, ապա նրանք էլ բնականաբար ցանկանում էին այդ ամենը շրջել հոգուտ հանապետական կուսակցության, եթե նույնիսկ Քաուփերվուդը հարկադրված լինի բանտ նստել։
«Տերևս իրավացին դուք եք»,
զգույշ նկատեց սենատոր Սիմսոնը։
«Այսպես ուրեմն, պատրաստեցեք նամակները, Հենրի, և եթե ընտրություններից առաջ մենք ստիպված լինենք հետապնդում հարուցել որևէ մեկի դեմ, ապա թերևս ամենանդպատակը հարմարը Քաուփերվուդի դեմ հարուցելն է. Ստիներին մենք կհիշատակենք միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում. Ես այդ գործը թողնում եմ ձեր հոգացողությանը, որովհետև ուրբաթ օրը անհրաժեշտաբար մեկնելու եմ Պիտսբուրգ. չեմ կասկածում, որ դուք ոչ մի բան անտես չեք առնի»։
Սենատորը վեր կացավ։ Նա միշտ էլ թանկ էր գնահատում իր ժամանակը։ Բատլերը շատ գոհ էր խորհրդակցության արդյունքներից։ Եթե հիմա հասարակական բողոք բարձրանա կամ հարձակումները լինեն հանրապետական կուսակցության դեմ, եռապետությունն արդեն չի խնայի Քաուփերվուդին։ Կարևորը միայն, որ շուտ լսվեն բողոքող ձայներ, բայց ամեն ինչից երևում էր, որ քիչ է մնացել դրան սպասելը։ Պետք է նաև մի լավ խորամուխ լինել Քաուփերվուդի առանց այդ էլ ճղայնացած պարտատերերի գործերին։ Եթե հաջողվի նրանցից գնել մուրհակները ու դրանով իսկ խանգարել Քաուփերվուդին վերսկսելու իր գործը, ապա նրա երկը երկված է։ Այո, այլևս երանի չի տանա այն օրվան, երբ ճշմարտության ուղղուց շեղեց էի լինին, մտածեց բատլերը։ Դատաստանը մոտենում է։